Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda bank va soliq tizimi mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda to'siq bo'lmoqda. Bu haqda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mahalliy sanoatni rivojlantirish bo'yicha o'tkazilgan video selektor yig'ilishida aytib o'tdi.
Har haftada bir marta bank bilan soliq idora rahbarlari bilan viloyat hokimlari o'zi gaplashadi. Har bitta rayonda kim bo'lishidan qat'iy nazar bank bilan soliqchisini ko'ziga qarab baho berishlari kerak. Hamma bizga to'siq hozir bank bilan soliq. Iqtisodiyotimizga to'siq, katta to'siq. Hammalaring xulosa qilishlaring kerak. Xalqimiz boqib oladi bizni. Oldin xalqimizni sal oyoqqa turg'izib olaylik. Korrupsiyani ildizi bilan yo'q qilmasak, islohotlarimiz amalga oshmaydi. Iqtisod nuqtai nazaridan bankda kapitali bo'lish uchun qancha pul beryapmiz? Bank qolarmidi shu vaqtgacha? Bankrot bo'ladi. Bizda ham chet eldan kelib bankimizni sotib olayotganlar juda ko'p. Men buni ruxsat bermayapman. O'zimizni xalqimizni, o'zimiz xizmat qilishga o'rganaylik deyapman. O'zimizda qolsin soliqlar deyapman. O'zimizning qora ko'zlarimiz o'rgansin mun deyapman. Qayerda ishsizlar soni ko'p bo'lib, chet elda ko'p yurgan bo'lsa, o'sha rayonda rahbarlari to'rtta sektori chiqqan qarorlarni tahlil qilib, natijaga ishlamakdandan dalolat beradi. Ha hozir sizlarda hamma sharoitingni yaratib, pul beryapmiz. Xalqqa xizmat qilgindir.
Mavzuyizdan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.